Ebyonga tubitade kumabali ya chitongole chewana chewa echa Busoga Think Tank Forum chivudeyo ne chitegeza wana igwena chakufuga okulaba ngesira chititeka wano mchitongole cha Busoga okulaba ngachiru wanyiso wavu ngachiyambibwa kwa Ministry of Mines wakubia Science ne Technology wano mugwanga area Uganda bano bategeza nti bakufuga okulaba nga bakubiriza wana Uganda na daraba wanga lila wano mchitongole cha Busoga okulaba nga bali mebirime ebyettunzi gama nga koko ne mwanyi nebirime ebirala okusinzira ku ssenkulu w'ekitongole kya Busoga Think Tank Forum nga ye Dr. Joshua Isiko era ategeeza bannayuganda nti basi bakussa mukono mpaka ng'obwavu bugobeddwa
baabigayitako omutindo mwena mwena okugayita omutindo okwo tuliringirira tini kuno nti ojja kuba waliwo okupala tevena kudi nedikola nti oli memba waado aye bakugulaku webamala okugulaku twera mukuwulira kinaakola ki kinaava mu bye bakuguzeeku so ife titwenda kikola tutyo iwe bw'onaidda okuleeta ebintu byo osigala kitundu ku bye tulijja okolamu bw'oleeta ensigo eyakokowa mu koparative koparative neegitaako omutindo neefuuka kyokoleeti ojagabana ku ssente ediva mu kyokoleeti tokomaawo so basooka baakuwaako entontono edo doolina ddaawo bw'omala awo nga bali kuba olina okulyako then badifuula nga difuuse kyokoleeti wamutunda amagoba agaviiremu twakwirizaako ekitegeeza ofuna kinene okusinga ono atunze eki.